Kam pas se ky i fundit atë botë nuk ka qenë në dieni dhe nuk ka marrë pjesë në takimin e vitit 2016 midis djalit të tij dhe avokates. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Së paku, dy komitete të Kongresit Amerikan dhe FBI janë duke i hetuar akuzat përfshirë raportet për kontakte midis pjesëtarëve të ekipit të Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Presidenti Trump i ka mohuar të gjitha akuzat për bashkëpunim, ndërsa Kremlini ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhje. Sidoqoftë, këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ai ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme.
Rëdha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e qeverisë së Irakut po vazhdojnë të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në disa pjesë të qytetit Mosul, një ditë pasi kryeministri irakian Haidar El-Ebadi e vizitoi qytetin dhe uroi ushtrinë për fitoren e madhe duke e marrë qytetin. Televizioni shtetror i Irakut sot ka raportuar për luftimin në qytetin e vjetër të Mosulit në bregun perëndimor të lumit të Tigër. Gjenerali irakian Haider Fadil është cituar se ka thënë se procesi pastrimit të eksplozivit, bombave të fshehura dhe gjërave të tjera do të vazhdojë edhe për një kohë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e kishte marrë kontrollin ndaj Mosulit, qyteti më i madh në Irak pas kryeqytetit Bagdad, në vitin 2014, ndërsa ofensiva e forcave qeveritare për ta rimarrë kontrollin ka zgjatur më se 8 muaj. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se vendi i tij nuk do të synojë antarësim në NATO menjëherë, por do të fokusohet në zbatimin e reformave. Më tutje, duke folur në Kiev pas takimit të tij me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, Poroshenko theksoi se qeveria e Ukrainës do ta krijojë një program të reformave domethënëse me qëllim që të plotësohen kërkesat e NATO-s për antarësimin e mundshëm të ardhshëm në këtë aleancë. Zoti Stoltenberg ka shprehur mbështetjen e NATO-s për Ukrainën dhe ka bërë thirrje për implementim të plotë të marrëveshjeve të Minskut, që kanë për qëllim përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve që marrin mbështetje ushtarake, ekonomike dhe politike nga Rusia. Stoltenberg ka kërkuar që Rusia të tërheqë mira ushtar nga Ukraina dhe të ndalë mbështetjen për militantët. Sekretari Stoltenberg ka theksuar përsëri se NATO-ja nuk e njeh aneksimin e Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014. Autoritetet e Austrisë kanë refuzuar të lejojnë hyrjen e ministrit të ekonomisë së Turqisë, Nihat Zeybekçi, i cili kishte planifikuar të merrte pjesë në një ngjarje në Vjenë për të shënuar një vjetorin e puçit të dështuar në Turqi. Një zëdhënës i qeverisë Austrisë tha sot se kjo ngjarje planifikuar paraqet rrezik për rendin publik dhe sigurinë në Austri. Javën e kaluar, Holanda shpalli se zëvendës kryeministri Turqis, Turgul Turkesh, nuk ishte i mirë se ardhur në këtë vend për shënimin e një vjetorit të grusht të shtetit të dështuar. Presidenti Turqis, Recep Tayyip Erdogan, është ankuar se nuk i është lejuar të mbante një fjalim publik, derisa ishte në Gjermani në samitin e grupit të 20 vendeve më të zhvilluara industrialisht në botë, që u mbajt më 7 dhe 8 të këtij muaj në qytetin Hamburg. Austria dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian në mënyrë të zëshme e kanë kritikuar qeverinë turke për aksionet pas grusht të shtetit të dështuar. Së paku 40.000 njerëz janë burgosur, ndërsa më së 100.000 vet janë shkarkuar nga puna, lidhur me dyshime se janë simpatizantët të klerikut Fethullah Gülen, i cili me vetë të dëshirë jeton në Shtetet e Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, me të arritur në Stamboll pas vizitës në Ukrainë, e ka lavdëruar guximin e popullit turk, i cili ka mbrojtur demokracinë vet, duke qëndruar kundër atyre që ndërmorën grusht shtet para një viti. Duke folur mbrëmë në hapje të një konference për naftë në Stamboll, zoti Tillerson nuk e ka përmendur goditjen e qeverisë turke të presidentit Recep Tayyip Erdogan pas së puçit të dështuar ushtarak më 15 korrike të vitit të kaluar. Ne jemi këtu në Stamboll në një moment të rëndësishëm. Gati para një viti, populli turk, burrat dhe gratë e guximshme, qëndruan kundër puçistëve dhe mbrojtën demokracinë e tyre, tha Tillerson, i cili në këtë konference ka marrë një çmim për kontributin në gjatë të punës për disa dekada në industrinë e naftës dhe së fundit në postin e shefit ekzekutiv të kompanisë Exxon Mobil. Banka Qendrore e Katarit thot se i ka 340 miliardë dollar në rezerva që mund të ndihmojnë për të rezistuar ndikimeve të bojkotit të fqinjëve arab dhe vendeve të tjera. Ne kemi mjaft para të gatshme për të mbrojtur nga çfarëdo lloji të shokut, tha guvernatori Bankës Qendrore të Katarit, Athehik Abdullah bin Saud Al Thani, gjatë një interviste të transmetuar sot në rrjetin CNBC. Sipas tij, kjo tregon kredibilitetin e sistemit të këtij vendi. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti i kanë shkëputur lidhje diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin për shkak të dyshimeve se Katari i mbështet financiarisht ekstremistët islamik dhe për lidhjet e Katarit me Iranin. Katari i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Ushtria izraelite ka njoftuar se pjesëtarët e saj e kanë vrarë një sulmues palestinez, i cili e sulmoi një ushtar në një udhkryq në Bregun Perëndimor. Ushtria tha se personi palestinez sot ishte përpjekur të depërtoj me automobilin e tij në një udhkryq. Ai pastaj kërceu nga makina me një thikë në dorë dhe lëndoi lehtë të një ushtar që qëndronte aty afër. Pastaj ushtarët e tjerë e vranë sulmuesin. Kjo ishte dhuna e fundit në valën e përleshjeve që kanë shpërthyer në shtator të vitit 2015. Prej atëherë sulmuesit palestinezi kanë vrarë 43 izraelit, dy amerikanë që ishin në vizitë dhe një turist britanik. Me thirrje me thik të shtëna dhe me goditje me automobila në ushtarose civil, raporton agjencia AP nga Jerusalemi. Gjatë kësaj kohe, forcat izraelite i kanë vrarë më tepër se 250 palestinez, shumica e të cilve sipas Izraelit ishin sulmues, ndërsa të tjerët janë vrarë gjatë përleshjeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerashe mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.